yarısı.
Nime şab.
Gece yarısı.
Nime şab.
Tayyare.
Havapeyma.
Tayyare.
Havapeyma.
Vertolyot.
Helikopter.
Vertolyot.
Helikopter.
Meşk.
Tamrin.
Meşk.
Tamrin.
Program.
Barname.
Program.
Barname.
Geleceği.
Ayende.
Geleceği.
Ayende.
Nowruz bayramı.
Eyde Nowruz.
Nowruz bayramı.
Eyde Nowruz.
İş günü.
Ruzekari.
İş günü.
Ruzekari.
Hazır.
Amade.
Hazır.
Amade.
Gar.
Berf.
Gar.
Berf.
Yağış.
Baran.
Yağış.
Baran.
Tez.
Zud.
Tez.
Zud.
Geç.
Dir.
Geç.
Dir.
Ödemek.
Pardaht kerdan.
Ödemek.
Pardaht kerdan.
Şirin bir farsça mahnını beraber dinleyirik.
Ve hala yek terani zibay farsi ra be ittifak mişenavim.
yeni terminleri bir daha tekrar beraber dinleyelim.
شنوندگان عزیز، واژگان جدیدی را دوباره میشنویم.
آلپینیست،
کوهنورد.
آلپینیست،
کوهنورد.
قرار،
تصمیم.
قرار،
تصمیم.
گله، زیروه.
قله،
گله، زیروه.
قله.
گروپ،
گروه.
گروپ،
گروه.
حاضر،
آماده.
حاضر،
آماده.
داغ،
کوه.
داغ،
کوه.
اوتنیل،
پارسال.
اوتنیل،
پارسال.
اینشیل،
پیارسال.
اینشیل،
پیارسال.
بویل،
امسال.
بویل،
امسال.
اناز،
دست کم، حداقل.
اناز،
دست کم، حد اقل.
سغناجاق،
پناهگاه.
سغناجاق،
پناهگاه.
گنشن دوغشو، گنچخان.
طلوع آفتاب.
گنشن دوغشو، گنچخان.
طلوع آفتاب.
گن بطن چاقه.
غروب آفتاب.
گن بطن چاقه.
غروب آفتاب.
گیجه یارسه،
نیمه شب.
گیجه یارسه،
نیمه شب.
تیاره،
هواپیما.
تیاره،
هواپیما.
ورتالیوت،
هلیکوپتر.
ورتالیوت،
هلیکوپتر.
مشق،
تمرین.
مشق،
تمرین.
برنامه،
برنامه.
برنامه،
برنامه.
گلجی،
آینده.
گلجی،
آینده.
نوروز بایرامی،
عید نوروز.
نوروز بایرامی،
عید نوروز.
ایش گونه،
روز کاری.
ایش گونه،
روز کاری.
حاضر،
آماده.
حاضر،
آماده.
گار،
برف.
گار،
برف.
یاغش،
باران.
یاغش،
باران.
تیز،
زود.
تیز،
زود.
گیج،
دیر.
گیج،
دیر.
ادمی،
پرداخت کردن.
ادمی،
پرداخت کردن.
عزیز دینلیجلرمز، بگن ده تبریز رادیوسنو دینلدنیز، سزا مننت دارم.
دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم که امروز هم شنونده رادیو تبریز بودید.
بگن که ورلیشمز ده بو قدر. دقتنزا گره چوخ ساغلون و الله هماننده.
برنامه امروز هم به پایان رسید. خداوند یار و نگهدارتان.
ساغ قلن دوستان.
Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu.
Bismillahirrahmanirrahim. İlahi, yalnız sənə bəndəlik edirik, səni pərəstiş edirik və yalnız səndən hidayət və yardım istəyirik. Ya Rəhmanu, Ya Rəhim Allah. Salam əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizləri. İran İslam Cumhuriyyəti Təbriz radiosundan Güllü Budaq verilişini eşitməkdəsiniz. Güllü Budaq verilişi ədəbi verilişdir və bu verilişdə klassiklərimizin haqqında, klassik şairlərimizin haqqında sizə məlumat veriləcək. onların gözəl-gözəl əsərləri və şeirlərindən faydalanacaq və əlbəttə bu veriliş hər həftə belə bir gündə siz əziz və hörmətli dinləyicilərimiz üçün səsləndiriləcək. Hörmətli ekspertlərimizdən faydalanacaq, onların gözəl-gözəl söhbətlərindən faydalanacaq və çalışacaq ki, inşallah bu veriliş sizin ürəyinizdən olsun. Siz də bununla əlaqədar öz fikirləriniz və məsləhətləriniz və tənqidlərinizi bizə çatdırın və bu verilişin yaxşılaşmasında, keyfiyyətinin yüksəlişində inşallah ki, faydalı olacaqdır. Birinci verilişdə Böyük Füzulinin haqqında siz əziz və hörmətli dinləyicilərimizlə söhbət edəcəyik. İnşallah ki, verilişimizi alıb izləyəcəksiniz. Verilişimizin qeyd etdiyim kimi hörmətli eksperti də olacaq. Təbriz universitetlərində 40 il müddətində tədris etmiş, müxtəlif tələbələri yetişdirmiş cənab Ustad Hüseyn Mehrəng. Bugün stüdyomuza təşrif buyurublar və onların da gözəl söhbətlərindən faydalanacaq. Cənab Ustad Mehrəng, sizi salamlayırıq. Stüdyomuza çox xoş gəldiniz.
Salam aleykum, ağa əzəmi. Mən sizə hürmətli dinləyicilərinizə salam arz edirəm. Ümidvaram ki, eləyə bilə bugünkü bərnamədə, yəni gələn bərnamələrimizdə Füzulunun böyük haqqını əda eləyək, yerinə yetirək.
İnşallah. Çox sağ olun. Biz də çox sevinirik ki, siz verilişimizdə varsınız. Cənab Ustad Mehrəng və hörmətli dinləyicilərimiz, icazənizlə əvvəldə Böyük Füzulidən gözəl bir qəzəli siz hörmətli dinləyicilərimizə təqdim edin və onun ardınca Ustad Mehrəngin söhbətlərini də eşidəcəyik. Ustad, icazə buyursunuz.
Buyurun, buyurun.
قد انار العشق للعشاق من هاج الهدى سالک راه حقیقت عشق ایلر ابتدا عشق در اول نشعه کامل که ماندندر مدام میده تشویر حرارت نیده تأثیر صدا وادی وحدت حقیقتا مقام عشقدر وادی وحدت حقیقتا مقام عشقدر که مشخص olmaz ol vadide sultandan geda eylemez halvet saray sirr vahdet mahremi aşık mahşuktan mahşuk aşıktan juda خلوت سرای سر وحدت محرم عاشق معشوقدن معشوق عاشقدن جدا ای که اهل عشق سویلرسن ملامت ترکنید سویله که ممکن مدر تغییر تقدیر خدا موسیقی
کلکه چکده خط حرف وجود عاشقه کم اولا ثابت حق اثباتنده نفی ما ادا ای فزولی انتهاسز زفق بلدون اشکدن بویلدر هر اشکی حق قالی لقلسان ابتدا Molla Mehmet Füzuli'nin güzel bir gəzəlini eşitdiniz. Çox sağ olun əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Təbriz radiosundan Güllü Budaq verilişi davam edir. Can Üstad Mehrəng, buyurun sizə eşidirik.
Bəli, bismillahirrahmanirrahim. Hamımız bilirik ki, Füzuli Türkiyə ədəbiyyatının parlaq ulduzudur. Bugünə qədər onun nə şəbihi gəlib, nə nəziri gəlib, ayəndədə də çox çətin gələcəkdə ona şəbih və nəzir tapıla bilər. Füzuli Səfəviyyə əsrinin Şah İsmailə Səfəvi zamanının şairlərindən də 10-cu hicri qəmeri və 15 və 16-cı miladi əsrlərində yaşayıbdır.
Deməli 500 il bundan əvvəl.
500 il bundan əvvəl, bəli. Hillə şəhərində Bəğdadda dünyaya gəlibdir, sonra Bəğdada müraciət eləyibdir orada və böyük ustadların huzurunda olubdur. Hətta ustadlarının biri də Məlik Şüərai Həbibi Hürufiyyə firqəsindən idi. Onun əfkarı təsəvvüfdə və irfanda huzurunun üstündə bir əmik dərin əsərləri olubdur bəli. Əlbəttə yazıblar ki, Füzulinin atası və xanəvadəsi Türkanı Oğuzdandı ki, 12 taifə ki, hicrət eləyiblər bu tərəflərə. O da onlarla həmrah gəlibdir. Bərdadda sakin olublar, Hillədə sakin olublar. Amma Füzulinin böyük imtiyazı əsərlərində onun 3 dilə müsəllət olmağıdır. Ki, bu az şairlərimizdə görsənib. Vardı iki dilə şairlərimiz türki, farsi ya məsələn farsi, ərəbi vardılar. Amma bir şairi ki, eləyə bilə 3 dilə şeir deyə, təsəllütlə deyə çox azdır. Odur ki, Füzulinin o...
Deməli, yəni adlarını çəksək ilə böyük Füzulidir, böyük Nəsimidir və Şah İsmail Xətaidir. Bu üç dildə şeir yazıblar,
amma bunların üçünün də elə rəyəsində başında olan Füzulidir. Böyük Füzulidir. Füzuli həm ədəbiyyat ərəbdən faydalanıbdır, həm farsdan, həm türkdən. Bunları bir-birinə təlfiq eləyibdir. Və şeirində bir müməyyizələr vücuda gətiribdir ki, o birisi şairlərdə o yoxdur. Yəni bir ədəbiyyat ərəbin gözəlliklərindən alıbdır, ədəbiyyat farsının gözəlliklərindən alıbdır və Türkiyədə ki, özü müsəllətidir, özü və türkümüş.
Bəli.
Bu imtiyaz o birisi şairlərdə çox az vardı. Odur ki, Füzulinin bir ayrı müməyyidəsi də vardı. Odur ki, Füzuli əslinə can, türki şeiri hicai vəznində idi. Füzuli çalışıbdı ki, əruzi vəzni varid eləsin türki şeirini. Və bu sahədə böyük tövfiqlərə əl tapıbdır.
Özü də bunun şeirində gətirib,
bəli. Böyük tövfiqlərə əl tapıbdır. Yəni bilirik ki, türki kələmələri əruz qalibində varid eləmək özü bir çətinlikləri vardır. Çünki bəzi kələmələr vardır ki, o qalib haya əruzda yerləşməzlər. Buna bir böyük ustalıq lazımdır ki, eləyə bilək ki, onları bir-birinə mütənasib gətirək. Füzuli nisbətən bu əmrdə, bu işdə müvəffəq olubdur. Və ondan sonra da şairlərimiz Füzulinin ayağının yerinə ayaq qoyublar və bu işi idamə veriblər. Hərçənd ki, bu müştəni deməli yox ki, türk dilinin ədəbiyyatı və şeiri hicai vəznlərə uyğundur.
Daha uyğun.
O çox yaxşı tər cilvələnər orada.
Bəli.
Amma Füzuli üçün ədəbiyyat ərəbə varid idi. Ədəbiyyat farsiyə varid idi ki, şeirləri onların əruzudur. Eləyə bilibdi ki, əruzi, şeiri farsını və ərəbi ki, ikisinin də mənşəyi birdir, varid şeiri türki eləsin. Ondan bir yana hətta bizim bu yenisimizdə, taza əsrimizdə də böyük şairimiz Şəhriyar da odundan istifadə eləyibdir və əruzi şeirləri vardı türküdə. Türkü şeirləri vardı, əruzi vəznində irayə eləyibdir. Bu ibdai ibtikarı qeydir böyük Füzuliyə.
Bəli.
Amma bu şəxsiyyət Füzuli çox calibdir. O da budadır ki, elə bunun intixabı təxəllüsü Füzuliyə.
Bəli.
Çox gözəl bir bilirsiniz Ayə Əzəmi, gözəl bir hekayəti vardı ki, buyurur ki, mən istədim bir təxəllüs İntixab eləyən baxdım, gördüm ki, geçmiş şairlər hamısı necə ki məanini əldən çıxadıblar da bizə bir məna qoymayıblar, hamısının məzmunları deyiblər, təxəllüsləri də götürüblər. İstədim bir təxəllüs intixab eləyəm, gördüm müştərək olsa, ya onlara zülm olacaq, ya mənə. Şeirim qalib olsa onlara zülm olar, onların şeiri qalib olsa mənə zülm olar. Odur ki, getdim bir təxəllüsün dalısından ki, heç kim onu intixab eləməz, o da kəlimi Füzulidir.
Yəni, o müqəddiməsində gətirdiyi sözlər budur.
Budur.
Dər ibtidai şuru nəzm hərçənd ruzi dil bər təxəllüsi minəhadəm, بعد از مدتی به واسطه ظهور شریکی به تخلص دیگر تغییر میدادم. بنابر رفع ملابست التباس، فضولی تخلص کردم و از تشویش ستم شریکان پناه به جانب تخلص بردم و دانستم که این لقب مقلوب طبع کسی نخواهد شد.
Bəlidir.
Kimsə bəyənməyəcək.
Bəyənməyəcək ki, mənim adım Füzuli ola. Bunu da nişan verir ki, Füzuli vaqiən bir irfani nəfsi varmış, irfani haləti varmış ki, bu cür özün sındırmağa, özün aşağı çəkmağa, özünün bir hərəkəti varmış. Hər adamda bu görsənməz.
Meyl varmış, bəli.
Odur ki,
təvazökarlıq yəni.
Təvazu, bəli, çox varmış, bəli. Odur ki, Füzuli bizim ədəbiyyatımızda o kişi dedi ki, hələ büyünə kimin hələ Füzuli gedibdi, kölgəsi hələ yerə düşməyibdi. Yəni, onun dalısızın gedən ki, ona bir zərrə oxşaya hələ yoxdur.
Aydın. Çox sağ olun, Üstad Mehrəng, verilişin ardında yenə də sizin söhbətlərinizi eşidəcək. Hörmətli dinləyicilərimiz, Güllü Budaq verilişini Təbriz radiosundan eşitməkdəsiniz. Bu birinci verilişdir. Bu silsilə verilişlərdən siz əziz dinləyicilərimiz üçün təqdim olunur və birinci verilişdə böyük Füzulinin haqqında söhbət edirik. Təbriz universitetlərinin müəllimi, hörmətli Cənab Üstad Mehrəngin qulluğundayıq. Cənab Üstad Mehrəng, Füzulinin haqqında əhəmiyyətli suallardan biri Füzulinin adının əvvəlində gələn molla kəlməsidir. Biz bilirik ki, Füzuli gənc ikən bu ləqəb ona verilib. 20 neçə yaşında, 22-23 yaşında belə bir ləqəb ona verilib. Molladan qərəz, məqsəd nədir bunun haqqında buyurun?
Ərz eləməliyəm, molla kəlməsi o əsrdə, Səfəviyyə əsrində və ondan da qabaq əsrdə o dəyirmiş ki, böyük müridi nəzərdir. Molla bir kəlamədir, çox geniş mənalı o zaman.
Bəli.
Yəni, bir insana ki, eləyə bilə ülum-i şəriyyədə, nəqliyyədə, həqiqiyyədə, hamısında təkamülə yetişən, dola, daşan, belə bir adama molla deyərmişlər. Hətta mən bir yerdə oxurdum, bir nəfərlə söhbət elirdim, bir ayrı fərdin müridində danışırdı, mənə onu bu cür tosif elədi, dedi, çox molladır.
Yəni, çox bilicidir.
Çox, çox bilicidir. Odur ki, məlumdur, Füzuli cavan ömründə, gənc ömründə اوایل عمرنده تمام علوم شرعیه، تمام علوم که او زمان مورد نظرمش و او زمان اونların üstünde çalışarmışlar hamısına تسلطی varmış و به قدری تسلطی varmış ki اطرافیانی استادlarını و او birisi یار yoldaşlarını معنا لحاظından vadar eliyip ki buna bir لقب molla versinler.
Ustad Molana sözü de belədir. Çünki Molana Füzulu da
Füzulu, bəli.
Qeyd olunur.
Molana kəlməsi fərqlidir. Molana lafzı ərəbidir, iki kəlmədəndir. Bir Mola, bir Na. Na yəni biz.
Bizim Molamız.
Bizim Molamız, bizim ağamız, bizim sərvərimiz. Amma Molla kəlməsi ondan çox genişdirdir. Molla kəlməsi, bəli, daha genişdir. İlum-i şəriyyədə, əqliyyədə, nəqliyyədə bir adam ki, təkamülə yetişmiş ola, qabi, dola və daşa belə bir adama molla deyilibdir ədəbiyyatımızda bizim keçmişlərdə. Əgər baxaq keçmiş ədəbiyyat sahələrimizə, bu adı çox az adamın muridində görmüşük biz.
Bəli.
O keçmiş ədiblərimizdə, danışməndilərimizdə, həkimlərimizdə, alimlərimizdə çox az adamlarda görmüşük. O ki, Füzulunun elə bu dolu içərisi dolu olmağı elmlərlə ki, hikmətlərlə molla tanınıb, onlar hamısı daşıbdı eşiyə, olubdu böyük Füzuli, olubdu böyük şair və Füzuli tənha şair deyil ki, sözü sapa düzə, bəlkə bir böyük həkimdir,
arifdir,
söz ustasıdır və arifdir. İnşallah ayrı bərnamələrimizdə söhbət eləyəcəyik, deyəcəyik ki, Füzulunun baxışı dünyaya hansı eynə eyləndi, gözlüyü eyləndi baxır dünyaya Füzuli və baxışı aləmə nə türdür.
Çox sağ olun, çox sağ olun. Böyük Füzulinin şeirlərində qəzəl, qətə, tərkibbənd, saqinamə, məsnəvi, müsəbbə, müsəddəs, müləmmə, dübeyti, rubai bunlardan əlavə bütün yəni qaliblərdə faydalanıb. Ustad, bu az fürsətdə bir dəqiqədən az vaxtımızdan qalır. Əsərlərinə bir
bəli,
işarə buyurasınız.
Bəli, onların hamısı divanı şeirindədir. Hamısı bir divanda cəm olubdur. Amma onlardan əlavə Füzulinin ayrı bir əsərləri də vardı. Şahı Gəda əsəridir.
Bəli,
Leyli o məcumdur ki,
Şah İsmailə təqdim eləyibdir.
Bəli, məsnəvi Bəng o badə ki, onu da elə Şah İsmailə təqdim eləyibdir. Bəd Hədiqət-i Sədadır ki, onun muridində gələ söhbət oluna. Bu kitab tərcümədir Rozaqlı Şühədai Molla Hüseyn Vaizi Kaşifidən. Söhbətul Əsmar çox bir təmsili kitabdır. Meyvələr bir-birinlə danışırlar. Taza bir model səbkidir və şikayətnamədir və risale-i müəmmadır. Bundan sonra qəzəl-i farsısı vardı, qəzəl-i ərəbisi vardı ki, onlara rəhmət.
Çox sağ olun. Yəni Füzulinin haqqında doğrudan da bir veriliş, iki veriliş, hətta 10 verilişdə də söhbət edib bitirmək olmaz. Ancaq nə edək ki, artıq vaxtımız tükənib. Çox sağ olun Ustad Mehrəng. Çox sağ olun əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Bu verilişimizi veb saytımızdan da alıb eşidə bilərsiniz. www.aztabriz.irib.ir. Verilişi apardı Yusif Əzəmi.
İranda saat 9, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İranın xarici siyasəti qonşu ölkələrlə əlaqələrin genişləndirilməsidir. Rusiya sülh məramları Qarabağdakı Laçın keçidini tərk etməyə hazırlaşır. Ukrayna vurğulayıb Rusiya ilə yalnız bu məsələ barədə danışırıq. Stoltenberg deyib, Rusiya və Çinin Arktikada əməkdaşlığı NATO-ya bir mesajdır. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşli bu saatin xəbərlərini diqqətinizə çatdırıram. İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri deyib, İranın xarici siyasəti qonşu ölkələrlə əlaqələrin genişləndirilməsidir. Zeyd Abbas Musəvi Azərbaycan Respublikası Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandanı Kontradmiral Sübhan Bəkirov ilə görüşdə əlavə edib, İranın silahlı qüvvələri daima iki qonşu və müsəlman ölkə olan İran və Azərbaycan Respublikası arasında dostcasına və qardaşcasına əlaqələrin əsas himayədarı olublar və vardırlar. Musəvi söyləyib, Tehran-Bakı əlaqələri iki ölkə başçılarının iradələri əsasında inkişaf edib, dərinləşməkdədir və iki ölkənin yaxşı hərbi əlaqələri iki tərəfli əlaqələr səviyyəsini strateji əlaqələrə yüksəldə bilər. Azərbaycan ordusu Laçın şəhərinə, Zabux və Sus kəndlərinə yerləşdikdən sonra Rusiya sülh məramları Qarabağdakı Laçın keçidini tərk etməyə hazırlaşır. Bu haqda əməkdaşımızın Bakıdan göndərdiyi reportajı dinləyirsiniz.
Azərbaycan ordusu Laçın şəhərinə, Zabux və Sus kəndlərinə yerləşdikdən sonra Rusiya sülh məramları Qarabağdakı Laçın keçidini tərk etməyə hazırlaşır. Rusiya qüvvələri Laçın dəhlizini tərk etdikdən sonra müvəqqəti olaraq alternativ yol marşrutu üzrə yerləşdiriləcək. Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik üzrə eksperti İlham İsmail bu barədə bildirdi ki,
Azərbaycan üçün tarixi gündür. Yəni ki, biz 10 noyabr 2020-ci il bəyanatına əsasən bilirdik ki, Laçın rayon mərkəzi, Zabux kəndi, Sus kəndləri boşaldılacaqdır və azərbaycanlılar öz tarixi torpaqlarına, həqiqi hüquqi torpaqlarına, beynəlxalq hüquqla tanınmış ərazilərinə qayıdacaqdır və nəzarət eləyəcəkdir. Bu baş verdi, bunlar öz yerində. Perspektivdə məsələlər bununla bitmir, çünki Qarabağ müharibəsini, Qarabağ münaqişəsinin son nöqtəsi qoyulmurdu. Qarabağ münaqişəsinin son nöqtəsi qoyulmaq üçün iki ölkə arasında sülh müqaviləsinin yaranması, iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşması üçün hələ qarşıda xeyli işlər var. Elə ən yaxınları biri elə Yeni Laçın yolu ilə bağlıdır. Yeni Laçın yolunun statusunun necə olacağı, buranın dəhlizi olacağı, yoxsa bütün beynəlxalq qayda qanunlara görə Azərbaycanın sərhəd nəzarət məntəqəsi, Ermənistanda dövlətin sərhədi nəzarət məntəqəsinin fəaliyyət göstərməsi, Azərbaycanın gömrük postunun fəaliyyət göstərməsi vacibdir. Çox təəssüf ki, bu məsələlər hələ gündəmdə deyil. Ona görə ki, Ermənistan ərazisindən, yəni Mehrib Zəngəzurdan Zəngəzur dəhlizinin də hələ son statusu müəyyən olunmuyub. Daha doğrusu, o yolun veriləcəyi və yaxud da dəhliz olacağı müəyyən olunmuyubdur. Çox güman ki, 31 avqust Brüssel görüşündə Azərbaycan dövlət başçısı ilə Ermənistan baş nazirinin görüşlərində bu məsələyə xüsusi diqqət ayrılacaqdır.
10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli sazişin müddəalarına əsasən bu ərazilərin 30 il işğaldan sonra mərhələli şəkildə Azərbaycan qaytarılması nəzərdə tutulur. Politolog Zaur Məmmədov bu barədə qeyd etdi ki,
30 il ərzində ermənilər Ermənistandan Qarabağın dağlıq hissəsinə iki yolla gedirdilər. Kəlbəcər və Laçın dəhlizi ilə və Laçın dəhlizi onlar üçün vacib idi. Çünki həm də söhbət dəhliz statusundan gedirdi. Bu dəfə artıq dəhliz statusundan imtina edilir və yeni yol, təkcə bir yol qalır ermənilər üçün. Çünki onlar Kəlbəcər və Laçın dəhlizini itirdiklərində yeni Laçın rayonu vasitəsilə ilə çəkiləcək yolda giriş çıxış edərək əlbəttə ki, Azərbaycan Respublikasına Qarabağın dağlıq hissəsinə gedəcək. Onlar hələ özləri məsələnin mahiyyətindən başa düşmürlər. Çox ciddi əhəmiyyətlidir bizim üçün. Əlbəttə ki, iki yola sahib olan, dəhlizə sahib olan ermənilər bununla da artıq dəhlizdən də bir iki yolunu da itirmiş olurlar.
Ekspertlər üçtərəfli bəyanatın bəzi müddəalarının icrasından getdiyini hesab etsələr də, lakin ötən həftələrdə Zəngilan əhalisinin bir qisminin işğaldan azad edilmiş ərazilərə qayıtması prosesin sürətləndirilməsinin başlanğıcı olduğunu bildirirlər. Prezidentin Zəngilan rayonu üzrə xüsusi nümayəndəsi Vahid Hacıyev bu barədə qeyd etdi ki,
bu günləri biz artıq onu müşahidə edirik ki, artıq 41 ailə bu ay ərzində Ahalı kəndinə köçürüləcəkdir. Növbəti aylarda da gözlənilir deməli köçürmələr. Ümumiyyətlə, Ahalı kəndində 1457 nəfər hal-hazırda deməli statistikaya uyğun Ahalı kəndi sakinləri var və onların ən azı 1357 nəfər artıq öz niyyətləri bildiriblər.
İki ölkənin rəsmi açıqlamasına və razılığına əsasən Azərbaycan və Ermənistan baş nazirləri müavinləri gələn həftə Moskvada görüşəcək və bundan sonra Azərbaycan prezidenti və Ermənistan baş nazirinin növbəti görüşü Brüsseldə keçiriləcək. 30 və yaxın münaqişədən sonra Azərbaycan prezidenti və Ermənistan baş nazirinin görüşlərinin əsas məqsədi iki ölkə arasında sərhədlərin müəyyənləşməsi və əlaqələrin normallaşmasıdır. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Haberleri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Rusiya ilə Azərbaycan arasında iki tərəfli əlaqələr inkişaf edir. Azərbaycanla çox yaxşı münasibətlərimiz var. TAS xəbər verir ki, bunu Rusiya Federasiyası hökumətinin sədri Mixail Mişustin Azərbaycan Respublikasının baş naziri Əli Əsədovla görüşü zamanı deyib. Onun sözlərinə görə bu ilin 6 ayında Azərbaycan ilə Rusiya arasında ticarət dövriyyəsi 1,5 milyard ABŞ dollarına çatıb. Önəmli olan odur ki, ötən il ticarət dövriyyəmiz ciddi həcmə 3,3 milyard dollara çatıb ki, bu da əvvəlki illə müqayisədə 16% çoxdur. Bu 6 ayda isə 1,6 milyard dollara çatıb. Mişustin Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında iqtisadi əməkdaşlıq məsələləri üzrə hökumətlər arası Dövlət Komissiyasının məhsuldar fəaliyyətini də xatırladıb. O, həmkarına əməkdaşlığa görə təşəkkür edib. Əsir düşən Azvostal müdafiəçiləri ilə bağlı danışıqlar olduqca ağır gedir. Kanal 24 xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezident ofisi rəhbərinin müşaviri Mikhail Podolyak deyib. O qeyd edib ki, hazırda Ukrayna-Rusiya Federasiyası ilə yalnız girovlar və digər taktiki məsələlərlə bağlı danışıqlar aparır. Biz Azvostalın müdafiəçilərindən də danışırıq, amma işlər ağır gedir, çünki Rusiya onlardan maksimum təbliğat faydası əldə etmək istəyir. Rusiya Ukraynaya qarşı müharibədə artıq bütün kozirlərdən istifadə edib. Ukrinform xəbər verir ki, bu sözləri Ukrayna Prezident Ofisi rəhbərinin müşaviri Mikhail Podolyak deyib. Kremlin bütün siyasi oyunları hərarəti yüksəltmək üzərində qurulub. Ona görə də digər ölkələr onu qəzəbləndirməkdən qorxur. Rusiya kütləvi qırğın silahından başqa edə biləcəyi hər şey edir. Artıq bütün kozirlərdən istifadə olunub. Qalan hər şey təbliğatdır, qorxmaq lazım deyil, bunun əvəzinə yardımları gücləndirmək lazımdır, Podolyak bildirib. Zaporojye Atom Elektrik İstansiyasının Ukraynalı operatoru bu istansiyanın tam şəkildə ümumilikə şəbəkəsindən çıxarıldığını bildirib. Ayrıbının məlumatına əsasən Energoatom Hökumət qrupu bildirib ki, hücumçuların hərəkətləri Zaporojye Atom Elektrik İstansiyasının öz tarixində ilk dəfə olaraq tam şəkildə şəbəkədən çıxmasına bais olubdur. Bu istansiyanın qovşaqdan çıxmasının səbəbi rabitə xətlərinin zərər çəkmələri elan edilib. Avropada ən iri sayılan və Rusiyanın nəzarəti altında olan bu AES bir neçə dəfə bombalanıbdır. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski yeni istifadəsində Zaporojye Atom Elektrik İstansiyasında geniş radioaktiv çirklənmənin baş verməsi barədə xəbərdarlıq və Rusiyanı bu istansiyanı hərbi məntəqəyə çevirməkdə ittiham edibdir. Belə bir halda Rusiyanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Vazili Nebenziya çərşənbə günü səhər saatlarından deyibdir ki, Ukraynalı qüvvələr Zaporojye Atom Elektrik İstansiyasının ətrafını bombalamaqda davam edirlər və bu məsələ fəlakətli nəticələrə gətirib çıxara bilər. Azşafak.com'un Sputnik'e istinadən verdiği xəbərə görə Arktikada Rusiya və Çin arasında əməkdaşlıq NATO'nun dəyərlərinə və maraqlarına bir mesajdır. Bunu NATO'nun baş katibi Jens Stoltenberg Globe and Mail qəzetinə yazdığı məqalədə bildirib. Onun sözlərinə görə Rusiya son illər Arktikada hərbi fəallığını artırıb, Stoltenberg əlavə edib ki, Çin də regiondakı mövcudluğunu genişləndirir, özünü subarktik dövlət elan edir və Çini Avropa ilə birləşdirəcək qütb ipək yolunu yaratmağı planlaşdırır. Bu ilin əvvəlində Pekin və Moskva dəyərlərimizə və maraqlarımıza zidd olan strateji tərəfdaşlığın dərinləşdirilməsi çərçivəsində Arktikada praktiki əməkdaşlığı gücləndirməyi öhdələrinə götürüblər deyə Alyansın baş katibi qeyd edib. O həmçinin vurğulayıb ki, NATO uzaq şimalda təhlükəsizliyin, sabitliyin və əməkdaşlığın qorunmasında maraqlıdır. Stoltenberg xatırladıb ki, 8 Arktika dövlətindən 7-si Finlandiya və İsveçdən sonra Alyansa üzv olacaq. Bundan əvvəl Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin xüsusi tapşırıqlar üzrə səfiri Nikolay Kurunçuk, Stockholm və Helsinki'nin bloka daxil olmayan statüsü ilə bağlı siyasətinin Arktikada sülh və sabitliyin qorunması üçün möhkəm zəmin yaratdığını bildiribdir. Onun sözlərinə görə, Finlandiya və Helsinki'nin alyansa qoşulması çətin ki, bu məqsədə çatmağa kömək etsin. Korçunov bəyan edib ki, Arktika beynəlxalq hərbi əməliyyatlar teatrına çevrilir. Çin ABŞ senatoru Marsha Blackburn'ın Tayvan'a elan edilməmiş səfərini pisləyib. ABŞ'ın bu addımını vahid Çin prinsipini və ölkələr arası üç bəyannaməni ciddi şəkildə pozulması kimi dəyərləndirib. Sinxua xəbər verir ki, bu barədə Çin Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda qeyd olunur ki, ABŞ'ın Tayvanla yalnız geri rəsmi münasibətlər saxlaması Çin-ABŞ arasındakı öhdəlikləri pozur. Şimali Koreya Ukraynada döyüşmək üçün qoşunlarını Rusiya tərəfinə göndərməyə başlasa, bu ABŞ'ın Ukraynalılara dəstəyini gücləndirəcək. CCTV xəbər verir ki, bu barədə Ukraynalı hərbi ekspert Ivan Kriyochevski deyibdir. Əgər Şimali Koreyanın ehtiyacı olduğu enerji resursları müqabilində Pekinyanın Rusiyaya 100 min müzlü əsgər verdiyini güman etsək, o zaman belə bir qüvvənin köçülməsi gizlədilməyəcək. Çünki bu, çox nəzərə çarpan prosesdir, o bildirib. Ekspertin sözlərinə görə bu müzlülər döyüşlərə qatılarsa, onda onlar nadir tanklarda gedəcəklər. Bunlar T-54, T-55-in və digər sovet istisalı silahlarının sürətləri ola bilər. Onların əllərində olan təyyarələr də reaktiv qırıcı deyil, muzey əşyalarıdır. Əgər Şimali Koreya Kremlin təklifi ilə razılaşarsa, bu, ABŞ-a Şimali Koreyadakı diktatora rejimi problemini həmişəlik həll etməyə kömək edəcək. Gürcüstanın həbsdə olan eks-prezidenti Mikhail Saakashviliyə əcnəbi ekspertlər baxış keçirərək onun səhhətini dəyərləndirəcək. Bu barədə Rus TV 2 telekanalı məlumat yayıb. Bildirilib ki, bununla bağlı Gürcüstan Səhiyyə Nazirliyi müvafiq icazəni verib. Əcnəbi ekspertlər Empatiya Mərkəzinin mütəxəssisləri ilə birgə müayinədən sonra Saakashvilinin səhhəti ilə bağlı yekun rəy verəcəklər. Qeyd edək ki, xaricdən ekspertlərin dəvəti eks-prezidentin vəkillərinin təşəbbüsü ilə baş tutub. Və sonda Türkiyə bildirib ki, Yunanistan qırıcıları ötən bir həftə ərzində ikinci dəfə öz radarlarını bu ölkənin qırıcılarının üzünə qıfıllayıblar. Türkiyə Müdafiə Nazirliyi edilibdir ki, bu ölkənin 2 ədəd F-16 qırıcısı avqustun 24-də Egey dənizində NATO-nun tapşırığını yerinə yetirərkən Yunanistan qırıcıları tərəfindən radar qıfıllanması ilə üzləşibdir. Türkiyə qırıcıları da onlara müvafiq cavab veriblər. Yunanistanın bu hərəkəti Türkiyə tərəfindən öncədən planlaşdırılmış və qəsdən törədilən hərəkət adlandırılıb. Bu, Yunanistan qırıcılarının ötən bir həftə ərzində Türkiyə qırıcılarına qarşı ikinci hərəkəti elan olunub. Bundan öncə Yunanistan Şərqi Aralıq dənizində öz radarlarını Türkiyə qırıcılarının üzünə qıfıllamışdı. O zaman Yunanistan hərbi attaşesi çağırılmış və Ankaranın etirazı ona elan olunmuşdu. Əziz və hürmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Diqqətinizə çatdırmalıyam. Bugün şənbə günü avqustun 27-sində Bakının şəhəri vaxtı ilə günorta zanı saat 12:43 dəqiqədə ediləcək və saat 19:36 dəqiqədə isə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcək. Çox sağ olun.
Şəhrivər ayının 5-i Məhəmməd Zəkəriyay Razinin anım günüdür. Bu böyük dahi haqqında daha ətraflı məlumatı dinləyə bilərsiniz qısa söhbətimizdə. Zəkəriyay Razi İranlı həkim, filosof, kimyaçı, spiritin və kükürdün mahiyyətinin kəşfçisidir. Onun tibb sahəsində ən məşhur əsərləri Əl-Havi, Tibbi Mənzuri və Əl-Cədəri və Əl-Həsəbə kitablarıdır. Onun tibb təhsil metodu hələ də bütün dünyada xəstəxanaların tədrisində istifadə olunur. Şəhrivər ayının 5-i Məhəmməd Zəkəriyay Razinin anım günü adlandırılır və əczaçılıq günüdür. Zəkəriyay Razi İranlı həkim, filosof və kimyaçı kimi çox məşhur və tanınmış biridir. Onun adı Məhəmməd, atasının adı Zəkəriyadır. Şərq tarixçiləri onu öz kitablarında Məhəmməd ibn Zəkəriyay Razi adlandırmışlar. Lakin Avropalılar və Qərb tarixçiləri kitablarında onu Razis və Razi Əl-Razi kimi qeyd etmişlər. Zəkəriyay Razi İranın böyük filosofu, təbiət şünası, kimyaçısı və həkimi, İslam alimi, dünyanın ən məşhur dahilərindən biri. Hicri qəməri 250-ci ildə Reydə anadan olmuş və 313-cü ildə vəfat etmişdir. Lakin dəfin olunduğu yer haqqında dəqiq məlumat yoxdur. Razinin uşaqlıq, yeni yetməlik və gənclik illəri doğma şəhərində keçib, gənclik illərində fəlsəfə, musiqi, kimya və poeziya ilə tanış olsa da, sonralar zərgərlik və kimyagərliyə, daha sonra isə təbabətən tutur. O, yaradıcı, məhsullar və bacarıqlı yazıcı, həkim və kimyaçı idi. Belə ki, o, 62 illik bərəkətli həyatında 200-dən çox əsər qoyub gedibdir. Əbu Reyhan Biruni yazıb ki, Razi əvvəlcə kimyagərliklə məşğul olub, lakin iti maddələrlə davamlı işlədiyindən gözləri zədələndikdən sonra göz xəstəliyini müalicə etmək üçün təbabətə müraciət edib. Tarixçilər Razinin bir müddət Bağdadda qaldığını, orada elm və tibb təhsili aldığını, Mutəzədi xəstəxanasının rəhbəri seçildiyini yazırlar. Lakin bir müddət sonra Reyə qayıdır və Rey xəstəxanasının rəhbəri kimi ömrünün sonuna qədər xəstələri müalicə edir. Nəql olunur ki, Bağdadda Mutəzədi xəstəxanasını tikmək istədikdə, həmən xəstəxana üçün düzgün yer seçmək üzrə onunla məsləhətləşdilər. Razi şəhərin müxtəlif məhəllələrində bir neçə bərabər ət tikəsini asmağı əmr etdi və dedi, ət daha çox harda çürürsə, xəstəxana tikmək orada yaxşı deyil və hardakı çox get çürüsə, xəstəxana tikmək orada yararlı ola bilər. Ona görə də o məhsullar agent nəzəriyyəsi və canlı orqanizmlərin öz başına əmələ gəlməsi nəzəriyyəsini rədd edən ilk alim hesab olunur. Razi həmən xəstəxanada ruhi xəstələr üçün xüsusi şöbə yaratdı və hər bir xəstə qrupu üçün uyğun pəhriz təyin etdi. Razi novator və təcrübəçi alim və həkim idi. Başqalarının yazdıqlarını tənqidi gözlə oxuyurdu. Faktlara uyğun gəlməyən fikirləri rədd edirdi. Razi Rey Hospitalının rəhbəri olanda tibb təhsili üçün xüsusi usul icad etmişdi. Əvvəlcə yeni tələbələr xəstəxanaya daxil olan hər yeni xəstəni müayinə edirdilər. Əgər onlar diaqnoz və müalicədə aciz olduqlarını görsələr, o zaman yaşlı tələbələrdən kömək istəyəcək, böyüklər hələ də bu işlə İlişib qalmışdılarsa, Razının özünə müraciət edirdilər. Tibb təhsilinin bu usulu hələ də bütün dünyada xəstəxanaların tədrisində istifadə olunur. O, Şəkuk adlı kitab yazıb və orada Qalenin yanlış nəzəriyyələrini və müalicə usullarını sadalayıb. O, təcrübə tibb elmindən yaxşıdır təməllə inanırdı və tibb elmi dedikdə sələflərin yazılarını nəzərdə tuturdu. Thank you.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektif.
Son şeref bizde kalar ki sevgi bizde. 40 yıl himalse bir elendir çiğnimizde.
Bismillahirrahmanirrahim. Salamlar, saygılar, hörmətli dinləyicilərimiz. Perspektiv verilişi ilə sizinləyik. Bizi dinləyin lütfən. Hörmətli dostlar, perspektiv verilişində dövlətin mövqeyinə işarə etdik ki, dövlətlərin formalaşması və onların keçmişinin müxtəlif ideologiyalarda necə mövqeyi vardır? Əgər xatırlarsanız, fitri və ilahi ideologiyalar haqda söhbət etdik. Bugün ictimai razılığı araşdıracaq. İctimai razılıq əsasında dövlət, insanlar arası, diyalog və bir növ razılıq nəticəsidir. Bu anlamda ki, xalq bir-birinin razılığı ilə özlərinin haqqının bir hissəsinə göz yumub və onu dövlətə tapşırırlar. Qarşısında dövlət ictimaiyyətdə düzən və təhlükəsizlik yaratmağı öhdələnir. Bundan öncə həqiqətin olduğunu inkar edən sufi satilər bu inancda idilər ki, siyasi orqanlar, aşkar və gizli əlaqələr və ictimai anlaşmalar əsasında formalaşıblar və təbiətin onları formalaşdırmaqda heç bir rolu olmayıbdır. O dövrdə xalq iştirakı geniş idi, çünki siyasi tərbiyə onların baxışınca iqtisad, uşaq bəsləmə, antropologiya və müharibə fəndi kimi müxtəlif anlamlara sahib idi. Nəticədə, sufəsatilər siyasətin məqsədini o şəxslərin inkişafı bilirlər ki, məmləkət işlərində özlərinin danışığı və düşüncəsi ilə geniş nüfuza sahib olublar. Əgər inqilab fundamental bir dəyişiklik anlamındadırsa və böyük məhrum və məzlum kütlələrə nəcat, saadət və səlah müjdəsini verir və bəzi düşmənlər onların cəhət almaları qarşısında sıraya düzülürlər. Təbiidir ki, inqilab
saadet və səlah müjdəsini verir və bəzi düşmənlər onların cəhət almaları qarşısında sıraya düzülürlərsə, təbiidir ki, inqilab və inqilabi hərəkət hələ davam edir və bitməyibdir. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan növbəti perspektiv verilişi efirdədir. Bizə zəng açıb, sorğu-sual, təklif tənqidlərinizi bizə çatdıran stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-7320-163. asabriz.irib.ir daim yenilənən web saytımızın ünvanıdır. Bu məqamda dəvət edirik. Belişimizin dəyərli eksperti, Universitet müəllimi Hoca Tülesan və Müslümin Hacıqa Muhammed Hüseyin Nəvinin izahatlarını dinləyəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh üçün bir dənə müsəlman idi və bir aləm-i dini idi və bir arif idi. Aləm-i həstiyə bir məxsus baxışı var idi ki, əlbəttə İslamdan özgəşmişdi. Allaha məxsus baxışı var idi, insana məxsus baxışı var idi. Zayqahı ki, insanın bu aləmdə var və yer üzündə var. Və bu ki, Allah Teala dinləri göndərir ta bu insan kamil olsun və xoşbəxt olsun. Bunlara baxış məxsus baxışdır. Bunların hamısının üzü ilə neçə no siyasət bizə tərifləyibdir. Siyasəti şeytani, siyasəti heyvani, ya siyasəti incəhani, bir də siyasəti ilahi, üç cürə siyasət. Şeytani siyasət, heyvani siyasət, ilahi siyasət. Yəni bizim dünyamızda, həmin bu yerin üstündə müxtəlif məmləkətlər ki, vardılar, biləxərə bu üç cürə siyasətin birinə yaxındılar və bunların da tərifi vardı. İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhin nəzərində şeytani siyasətin və şeytani hökumətin neçə dənə əsası vicəliği və xüsusiyyəti var. Biri yalandır. Şeytani siyasətmədar, zalim siyasətmədar daimən yalan danışar. O yalan ilə gərək saxlaya özün və hökumətin. Şeytani siyasət və hökumətin ikinci xəsisəsi fəribdir. Yəni, mərdumun başına böh qoymaqdır. Əvam fəribi, mərdum fəribi, adamları toğlamaq, onlara kələh vırmaq, hoqqabazlıq. Üçüncü əsasi vicəlik şeytani siyasət və hökumətdə zahirsazi, riyakarlıq, təzvir. Bu iki adam içəridə pisdir, vəli mərdumun gözünün qabağında özün yaxşı nişan verə. Adam içəridə yalan danışandır, mərdumun gözünün qabağında özün düz danışan nişan verə. Adam içəridə mərduma heç ərziş və ehtiram qail deyil, vəli mərdumun gözünün qabağında mərdumu tərifliyə onlara ehtiram qail ola. Buna deyirik riyakarlıq, zahirsazlıq və təzvir. Dördümüncü vicəciyə əsasiyyə siyasət-i şeytani ibarətdir həvai nəfs və əmyal-i heyvani o fərdi o maddinin sültəsi. Belə bir siyasət madara həvai nəfs hakimdir. Şeytan onu dolandırır, ona dəstur verir. Beşinci vicəliklərindən rast numai. Rast numai, yəni qələt əməl eləyəsən,